Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal dan l-ewwel program fis-sensiela ġdida fuq Campus FM, is-sensiela blisem Retroscopiu. Din is-sensiela se toħodna fuq vjaġġ. Vjaġġ lura fis-snin madwar il-letteratura Maltija iżda mhux biss. Ser inżuru novelli, poeżiji, essays u kitbiet oħra. Kif ukoll taqbiliet, idjomi u qwiel. Dawn kollha ser inżurhom biex naraw kif jimpattaw fuq il-kultura Maltija, fuq dak kollu li għamilna bnedmin iżda aktar minn hekk Mediterranji u fuq kollox Maltin. Dawn il-programmi ser ikunu programmi imżewqin. Kaleidoskopju eklektiku ta' siltiet minn bnadi differenti illi flimkien jiffurmaw vjaġġ. Vjaġġ illi nittamaw ikun sajfi, imżewwaq u mhux tant peżanti. L-ewwel programm f'din is-sensiela ġi mnebbaħ minn poeżija. Poeżija ta' George Pisani illi aħna slitnija mill-ktieb Mill-ġnejna Maltija li joħodna lura għal ħamsinijiet tas-seklu l-ieħor. Il-poeżija jisimha Tliet Għannejja. Tajjeb nibdew billi nisimgħu propju din il-poeżija ta' George Pisani. Tliet Għannejja. Ġo tazza bl-ilma bukket żgħir u żbejjaħ ta' ronfla, fjola u warda tal-Madonna. Qiegħed quddiemi ma' ġenb ktieb ifewwaħ janni tlaqegħdu l-għanijiet kbar tal-ġonna. Fuq rasi bejta safar ila siegħa bana mill-oħla lill-widnejja x-xebba. U b'ferħ tal-ġenn li rigbet mir-rebbija qed tinseġ innu mnebbaħ lill-imħabba. U jien ukoll fis-satra ta' kamarti li tisma' l-biki u t-tnejjid ta' talbi qiegħed indom inħażżes fuq il-karti l-għanijiet ta' ruħi u t-qanqiliet ta' qalbi. Nixtieq nistaqsi bla ma nqajjem ġlieda. Min qiegħed jgħanni l-isbaħ minna t-tlieta? Min dik il-poezija, Tliet Għannejja, ser nieħdu l-ispunt għal dan l-ewwel programm tas-sensiela. Ser niltaqgħu fil-fatt ma' Tliet Għannejja. Però l-għannejja mhumiex il-fjuri u lanqas l-safar, imma huma tliet poeti kittieba għannejja tal-lingwa Maltija. L-ewwel wieħed se joħodna lura sekli fis-snin. Niltaqgħu fil-fatt ma' Pietru Casciaro. U l-famuża Kantilena tiegħu. Fil-qasam letterarju Malti, Pietru Casciaro huwa magħruf bħala l-ewwel poeta li kiteb bil-Malti. Dan minħabba li fl-1966 il-professur Godfrey Wettinger u Patri Mikiel f'Sadni fl-1966, waqt illi kienu għaddejjin bir-riċerki tagħhom flatti notarili ta' Brandano de Casario, sabu poezija miżmuma f'reġistru ta' bejn l-1533 u l-1536. Il-poezija li sabu isejħula Xidew il-Qada, jew Kantilena, fejn Brandano jgħid li Pietro Casario kien qarib u kitiba kif kien jiftakara hu. Għaldaqstant nistgħu ngħidu li din il-poezija hija l-eqdem test letterarju bil-Malti eżistenti. Ta' min jinnota wkoll li Casario kien juża kliem mill-Latin imħallat ma' dak semitiku, għalkemm dan tal-aħħar jiġifieri semitiku jidher li kien aktar predominanti. Nibdew biex nisimgħu din il-kantilena. Tinqara għalina minn Dr. Martin Zammit biex napprezzaw il-ħoss u l-kadenzi tal-Malti medjevali u biex nkunu nistgħu naraw u nqablu kemm u kif evolva l-sien Malti tul dawn l-aħħar sekli.
Xidew il-qada, ja ġirani, tal nħaddithkom. Men sab fil-weri, walen sab f'umorkom. Qalb, ma għandha ħakim sultan wila mule. Birim ghamiq rimitni, b'tirajim muqsule. Fejn ħajran, għal-ġarqa ninzil fi tiraġ minzeli. Nitla u narġa ninzil dajem fil-bahar il-ħali. وقت هيم رمتي لي لزمان نبني مختت ليش معلمين مختالي طفى المرخي فين تماي تنسيب الجبل سبطفى المرخي وقت هيم رمتي وقت هيم رمتي نزلت هي للسيسان مختت ليش لمعلمين مقطات للجبال فين تماي تنسيب الجبل سبطفى المرخي وقت هم رمتي لي لزمان نبني وك وقت هم رمتي وارجع ابنية بدلها انت المكان اللي يوتيها من بدل المكان بدل الفنتورة علاش لي راضي على كل شبر صورة هم مرض بيضة وهم مرض سودة همرة اكتر من هداون ام ترت منا تمرة
Pietro Casario twilet l-imdina fil-bidu tas-seklu 15. Kien notar pubbliku u kien iħobb it-tagħlim. Kien ukoll meqjus bħala poeta, filosofu u oratur ta' ħila. Wara l-istudji tiegħu hawn Malta, mar Palermo biex jagħmel l-eżami ta' notar. U fl-ewwel ta' April 1438 laħaq notar pubbliku għall-Gżejjer Maltin. Imma jidher il-liftit ħadem ta' notar, għax f'Ġunju tal-istess sena inħatar imħallef għal-Għawdex. Sa dan it-tant, ġili għamela ta' mħallef għal-Malta ukoll, u fil-qrati tal-Gvern u tal-Isqof. Kienu kol bost tal-okkażjonijiet meta kellu jagħmilha ta' ġurat fil-Kunsill Popolari ta' Malta. Pietro Casario kien ukoll wieħed mill-Kunsillieri tal-Imdina bejn l-1450 u l-1483. U għamel ħabta segretarju tal-Kunsill tal-Imdina. Għalkemm għall-ħabta tal-1463 kien tħajjar jiżewweġ lil waħda armla, jidher li baqa' għażeb. Meta miet, fis-sajf tal-1485, indifen fil-kappella tal-Madonna tas-Sokkors l-imbniet bi-flusu stess fil-Knisja tad-Dumnikani tar-Rabat.
Qegħdin tisimgħu Retroskopju fuq Campus FM.
Permezz tar-retroskopju tagħna issa se mmorru fera differenti, ferm eqreb lejna. It-tieni poeta Għannej Mistieden, metaforikament fil-programm tal-lum, huwa il-poeta Ruzar Briffa. Iżda min kien Ruzar Briffa? Fuq is-sit elettroniku uffiċjali ta' l-Akkademja tal-Malti insibu dan it-tarif biografiku dwaru. Ruzar Briffa twielet il-Belt fis-16 ta' Jannar 1906 minn ommu Giovanna u missieru Dominku. Tgħallem l-iskola elementari tal-gvern f'Santirmu l-Belt u wara fil-liċeo. Fl-1923 beda jgħallem mad-dipartiment tal-iskejjel elementari u kien l-ewwel għallim bil-matrikola fil-dipartiment u beda jgħallem fl-iskola primarja ta' Ħaż-Żabbar. Fl-1924 beda jistudja l-medicina fl-Università ta' Malta. Dik l-istess sena kiteb l-ewwel poezija magħrufa tiegħu, Lacrime Rerum. Fl-1926 issieħeb fl-Akkademja tal-Malti u ħafideħ ħarġa speċjali ta' il-Malti għall-istudenti universitari. Tul is-snin li dam jistudja l-medicina, rebaħat ta' premjijiet jew konkorsi tal-Pronostku Malti u fl-1931 wara li kiseb il-grad tal-Baċellerat tax-Xjenza fl-imkien ma' Ħabibu Giuseppe Bonnici waqqaf l-għaqda tal-Malti Università u beda joħroġ il-leħen il-Malti. Briffa ma damx wiss imexxi l-għaqda tal-Malti għax dik l-istess sena ingħata borża ta' studju biex ikompli jispeċjalizza fil-qasam tad-dermatoloġija f'Londra. Fl-1932 ġilura Malta bħala speċjalista tal-mar tal-ġilda. Sena wara iżewweġ lil Constance Winifred Dunn u fl-1936 twelditilhom tifla li semmewa Cecilia. Briffa kien ta' sem importanti ħafna kontra il-pesta li faqqat fl-1936 u aktar tard wara l-inħatar uffiċjal kontrollur tal-lebra kien mar kors l-Indja biex jistudja il-mart tal-ġdim. F'April tal-1950 mietet martu wara marda kiefra. Iżda fl-1952 iltaqa ma' Louisette Attard Bajjona u ftit ta' xhur wara iż-żewġu. Fl-1960 Ruzar Briffa ħareġ il-ktieb Poeżiji. Sena wara, fl-Ulju tal-1961, sar jaf li kienet ħakmitu il-marda tal-kankru. Sa sentejn wara kien għadu jara l-pazjenti u fit-19 ta' frar 1963 ta' l-aħħar lezzjoni lill-istudenti tiegħu tal-medicina fl-Isptar San Luqa. Nieħdu waqfa minn dak it-tarif biografiku. U nisimgħu waħda mill-poeżiji ta' Ruzar Briffa, il-poeżija lill-ommi. Din id-darba iżda se nisimgħu adattament ta' din il-poeżija. Adattament kantat minn Ritjen Aquilina, mill-Lemkast. Kollaborazzjoni ma' l-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fiħdan id-Dipartiment tal-Kurrikulu tal-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Benin ni, benin ni, ekeka, benin. Ruzar Briffa kien poeta li għalkemm kiteb ftit fetaħ it-triq għall-poeżija riflessiva u fl-istess waqt konċiża. Nieqsa minn formaliżmu żejjed u mnebħal aktar mis-solitudni u n-niket. Niket li beda jġarrab sa minn xkunitu minħabba l-mewta ta' ħuh iżar minnu. Mewta oħra li bla dubju ta' xejn tefetu f'baħar ta' dulur kienet dik tal-ewwel mara tiegħu. Sa minn tfulitu Ruzar kien ifittex il-ġonna mwarba, l-aktar dawk tal-barrakka ta' fuq, kif ukoll ta' Hastings, il-mall ta' San Miżun u l-Argotti. Il-professur Jose Galia sikwit kien josserva hemmhekk mitluf wara xi xitla jew warda jew jissemma lana tal-għasafar. Il-poeżijiet tiegħu sikwit huma ambjentati f'imkejjen solitarji. L-għalqa semantika tiegħu hija miżgħuda bi kliem li jiexed it-telqa, is-skiet, it-twarrib. Patri Jose Delia iddeskri fih hekk: dejjem sibtu ta' sentimenti kbar, dejjem mimli modrija lejn ngħajru, u dejjem lest biex jaqdil il kulħadd. Kellu qalb li taf tassew tħobb. Il-poeżiji ta' Ruzar Briffa kienu qabel xejn terapija. Jekk żożitu xandar regolarment ix-xogħlijiet tiegħu, aktar tard f'ħajtu il-poeżija saret għalih djarju privat. Lacrime Rerum, Tfajla Toħlomx u Ilanja tal-Imħabba rebaħ premjijiet imnedija mill-Pronostiku Malti. Imma kellha tkun l-insistenza ta' Martu Luizett u ħabibu Patri Valentin Barbara biex tidher l-ewwel ġabra ta' poeżiji li propju jisimha Poeżiji fl-1960. U kif stqarr u stess fid-daħla, qatt ma kelli l-ħsieb li nistampa dawn il-poeżiji fi ktieb u ktibtom għalija. Fil-fatt, ħafna minnhom kitibhom fuq folji żgħar maqtuwa minn pitazz tal-but, fuq karti tar-riċetti mediċi, fuq boros tal-karti u pakketti vojta tas-sigaretti. Ruzar Briffa miet nhar il-ġimgħa 22 ta' frar tal-1963 fid-dar tiegħu fil-Bini Vincenti triq id-dejqa il-Belt. Il-funeral sar l-għada wara nofsinhar, u fi kliem Oliver Friġieri fil-biografija il-ħajja ta' Ruzar Briffa, kien jum ikraħ ta' xita, silġ u rjieħ qawwija. Iżda sakemm niżluħ fil-qabar, it-temp laħaq ikkalma u ċara ġmielu. Umbagħad ħarġet ix-xemx. Kellu jkun l-aħħar vjaġġ ta' poeta li bħala bniedem għaraf l-eruq tal-poezija fit-toqol ta' tiġrib. It-tielet għannej, fil-veru sens tal-kelma li għanna fil-programm tal-lum, huwa Franz Baldacchino, magħruf bħala il-Budaj. Il-Budaj twielet iż-żejtun fis-16 ta' Mejju tal-1943. Sa minna ta' żgħira ħafna beda jħoss il-bżonn li jesprimi ruħu b'mod poetiku. Kien jispira ruħu ħafna min-natura u l-ħajja ta' madwaru fraħal tipiku Malti. Ħafna forsi jassoċjaw dan l-isem mal-għana Malti, iżda Franz Baldacchino ma kienx biss għannej kapaċi. Kien jesprimi ruħu wkoll permezz tal-pittura u tal-poezija. Fil-fatt, il-qari u l-kidba minn dejjem kienu għall-qalbu, anke meta kellu jemigra lejn l-Awstralja, fejn baqa' jaqra u jikteb bil-Malti. Kiteb xi kotba ta' poeziji, fosthom imrieża ta' moħħi u lejn l-art u s-sema. Kien raġel umli, kalm u ċajtir, iħobb is-sinċerità, il-ħajja u n-natura. Illum, sfortunatament, il-Budaj madux magħna, iżda l-vuċi tiegħu għada. Nisimgħu l-vuċi tant partikolari tal-Budaj flimkien mal-grupp Etnika, bis-silta Lament. Din hija meħuda mill-album ta' Etnika li jismu Zifna, il-kliem huma ta' Franz Baldacchino stess u l-melodija hija bbażata fuq in-noti u r-ritmi tal-għana tradizzjonali Malti.
Let me know.
U dak il-lament wasalna fil-konklużjoni ta' dan l-ewwel program fis-sensiela Retroskopju fuq Campus FM. Sama nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor f'din is-sensiela, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia fl-imkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, f'isimna t-tnejn nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.